creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. După ce am văzut în edițiile trecute cum s-a instituit Biserica Creștină, cum s-a desfășurat ampla lucrare de evangelizare, care a fost raportul bisericii cu lumea iudaică și apoi cu Imperiul Roman și persecuțiile pe care le-a suportat, după ce am văzut că prin secolul al II-lea biserica s-a ierarhizat și a început să practice ritualuri necunoscute primilor creștini din vremea apostolilor, ca respectarea ca zi de cult a duminicii și botezul copiilor, e natural acum să analizăm, atât cât ne permite spațiul acestei emisiuni, organizarea comunității creștine. Creștinismul timpuriu, adică până la primul sinod de la Nicea în anul 325 după Hristos, s-a răspândit din răsăritul Mediteranei în tot Imperiul Roman și chiar peste granițele lui. Inițial, această progresie a fost strâns legată de centrele evreiești deja înființate în Palestina și în diaspora evreiască de pe tot teritoriul Imperiului. Primii creștini au fost evrei sau prozeliți, denumiți în mod obișnuit creștini evrei temători de Dumnezeu. Primii creștini se adunau în case particulare, așa cum erau biserica din casa lui Acvila și a Priscilei sau biserica din casa lui Filimon, cum aflăm din scrierile Noului Testament. Totodată și întreaga comunitate creștină a unui oraș era numită biserică, așa cum aflăm din epistolele apostolului Pavel. La început, pentru termenul biserică, pe care îl folosim în general astăzi, creștinii foloseau termenul grecesc eclesia, care înseamnă literal adunare sau congregație. Termenul biserică apare abia după oficializarea creștinismului sub Constantin cel Mare, din ordinul căruia au fost construite clădiri de cult și derivă de la termenul grecesc basileus, adică împărat. În limbile actuale se păstrează ambii termeni. Termenul din franceză, spre exemplu, este église și derivă din eclesia, în timp ce în lumea slavă, în rusă, spre exemplu, termenul este cristianskaya tserkov. Derivă deci de la termenul țar, adică împărat, ceea ce înseamnă că e o traducere a termenului biserică din limba greacă. E natural să fie așa, pentru că slavii s-au creștinat abia în secolul al X-lea sub cneazul chievean Vladimir. În afara apostolilor și ai ucenicilor lor, mulți creștini timpurii care călătoreau din diverse motive personale în nordul Africii, în Asia Mică, în Arabia, în Grecia și în alte locuri, erau purtători ai învățăturii lui Hristos. Peste 40 de astfel de comunități au fost înființate până la sfârșitul primului secol, multe în Anatolia, adică în Asia Mică, așa cum erau cele 7 biserici menționate în Cartea Apocalipsa: Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia și Laodicea. Până la sfârșitul primului secol, creștinismul se răspândise deja în Roma și în marele orașe din Armenia, din Grecia, din Siria, iar comunitățile creștine din aceste locuri constituiau fundamentul pentru răspândirea expansivă a creștinismului în întreaga lume cunoscută atunci. Pentru conducerea oficială din bisericile locale erau folosiți doi termeni. Unul, presbuteros, care înseamnă literal bătrân, desemna o persoană care se bucura de o poziție de respect în biserica locală și îndeplinea anumite calități pentru care era ales în această slujbă dintre credincioșii bisericii respective. Cuvântul a ajuns în bisericile istorice de astăzi să însemne preot, deși preoții creștini medievali și moderni au funcții rituale și sacerdotale pe care prezbiterul bisericii primare nu le-a executat niciodată. În alte biserici, în special din noul val protestant, prezbiterul păstrează același înțeles ca în biserica primară. Alt termen care desemna un conducător al bisericii la început era episcop, din grecescul episcopos, adică supraveghetor. În biserica primară, aceste două titluri nu desemnau două slujbe diferite, ci erau interșanjabile pentru aceleași slujbe. Faptul că erau aplicate interșanjabil la aceeași slujbă este arătat clar în Cartea Faptelor Apostolilor. În pasajul care relatează întâlnirea prezbiterilor din Efes cu apostolul Pavel la Milet, acești conducători ai bisericilor creștine sunt numiți atât prezbiteri cât și episcopi. Același schimb între termeni este întâlnit și în epistola lui Pavel către Tit, în care apostolul descrie calificările pentru conducătorii bisericii, iar termenii prezbiter și episcop sunt folosiți ca sinonime. Diferențierea care apare între termenul episcop pe de o parte și prezbiter sau preot pe de altă parte aparține unei perioade mult mai târzii decât cea a Bisericii Apostolice. Clement, conducătorul bisericii din Roma, chiar înainte de sfârșitul primului secol, în prima epistolă a sa către Corinteni, se referă la conducătorii aleși ca prezbiteri și folosește pentru slujba aceasta termenul episcopat, adică supraveghetor. Chiar și Irineu, conducător al bisericii din Lyon din Galia, cam prin anul 185, încă vorbește despre predecesorii lui Victor, adică conducătorul bisericii din Roma, ca prezbiteri, cum aflăm din istoria bisericească a lui Eusebiu din Cezarea. Întrebarea care se naște este: de ce se foloseau acești doi termeni când Scriptura ne spune că desemnează aceeași activitate? Rezultă deci clar că prezbiter era titlul slujbei, iar supraveghetor este folosit pentru a desemna funcția slujbei. Cei care slujeau comunitățile creștine trebuiau să fie botezați. Obiceiul amânării botezului a fost una dintre cauzele care au dus la botezarea și la consacrarea preoților în aceeași zi. Știm însă foarte puține amănunte despre instituția preoției și despre evoluția celorlalte ranguri ale slujirii. În această privință este clar că, după o vreme, terminologia dublă din Noul Testament, folosită pentru conducătorii bisericii, a creat confuzie. Așa că în secolul al II-lea, Ignații al Antiohiei accentuează în mod repetat puterea și autoritatea episcopului. În concepția lui, biserica era împărțită în comunități, câte una în fiecare oraș, iar fiecare dintre acestea îi datora supunere absolută episcopului ei. Bisericii din Smirna, spre exemplu, îi scria că acolo unde este episcopul să fie și poporul, pentru că acolo este biserica catolică. Aceasta este prima mențiune a termenului catolic, dar la vremea aceea avea altă semnificație decât astăzi, adică desemna biserica în ansamblul ei, în sensul că desemna totalitatea creștinilor. Dacă tot am deschis subiectul despre Ignațiu din Antiohia, să vedem mai concret care era punctul lui de vedere cu privire la puterea episcopului. În primul rând, trebuie să știm că Ignațiu a murit ca martir cam prin anul 116 după Hristos, în timpul persecuției din vremea împăratului Traian. Informații cu privire la el provin din materialul biografic despre martiri, consemnat în tradiția bisericii la vreo 600 de ani după moartea lui. De asemenea, există epistole atribuite lui Ignațiu despre care se spune că au fost scrise când era dus ca prizonier spre Roma. Autenticitatea acestor epistole este însă pusă serios sub semnul îndoielii. Eruditul istoric bisericesc Philip Schaff scrie cu multă neîncredere despre aceste epistole în ampla sa lucrare de 8 volume consistente. Iată ce scrie în cel de al doilea volum. Aceste documente, cele mai vechi cu privire la ierarhie, au ajuns atât de interpolate, de ciuntite și de mutilate de frauda religioasă, încât astăzi este aproape imposibil să-l distingem cu exactitate pe autenticul Ignațiu din istorie de hiper și pseudo-Ignațiu al tradiției. Și închei citatul. În martirologia lui Ignațiu și în multe din epistolele sale, despre episcopii bisericii se vorbește în termenii celei mai înalte sanctități și autorități ecleziastice. În epistole apar expresii ca a trăi în armonie cu voința episcopului. Presbiterul vostru este în armonie cu episcopul precum corzile unei harpe. Trebuie să-l socotim pe episcop ca pe Domnul însuși. Fiți zeloși în a face toate lucrurile în armonie cu Dumnezeu, cu episcopul care prezidează în locul lui Dumnezeu, iar presbiterii în locul Consiliului Apostolilor. Fiți uniți cu episcopul, fiți supuși episcopului și unul altuia, în supunere episcopului ca lui Iisus Hristos. Și încheie această lungă serie de termeni în care vorbește Ignațiu despre episcop. Dacă considerăm că epistolele lui Ignațiu sunt autentice și fără interpolări ulterioare, atunci ajungem să concluzionăm că episcopatul evoluase deja în Antiohia la data morții lui Ignațiu într-o puternică autoritate monarhică. Dar aceste declarații nu pot fi luate chiar așa de tare în serios, în primul rând pentru că alte documente contemporane din aceeași regiune nu descriu nici de cum episcopatul așa cum este prezentat în așa zisele epistole ale lui Ignațiu. Astfel, un document numit Didahi, care are ca scop să ne transmită învățătură din partea celor 12 apostoli, scris cam pe la sfârșitul primului secol, începutul celui de-al doilea, și care a fost descoperit în anul 1873 de mitropolitul Filotei Brienios la Constantinopol, nu prezintă nici pe departe o asemenea evoluție a episcopilor. Didahiile nu sunt un document apostolic. Autorul este anonim, dar este în general acceptat de istoriografie ca fiind un document original, iar ceea ce contează mai mult este faptul că este sirian, adică provine din același mediu și din aceleași condiții ca și presupusele scrisori ale lui Ignațiu, la care adăugăm și faptul că e mai vechi cu câteva decenii, cel puțin o jumătate de secol. Didahiile spun despre episcopat doar atât. Rânduiți de aceea pentru voi înși vă episcopi și diaconi, vrednici de Domnul. Nu-i disprețuiți, căci ei sunt oamenii voștri onorabili, alături de profeți și învățători. Și închei citatul. După cum constatăm, în Didahii, episcopii nu sunt prezentați în termenii în care ni-i prezintă Ignațiu. Și nici nu se pune problema ca ei să fie priviți ca și cum ar fi un fel de vicare ai lui Dumnezeu pe pământ. Astfel de pretenții vor surveni mult mai târziu, când se va pune problema primatului episcopului, în special al episcopului Romei. Cam în același timp, Clement din Roma și Ireneu din Lyon, cam cu 90 de ani mai târziu, scriu că liderii bisericii din Roma erau încă numiți prezbiteri, adică chiar în aceeași perioadă când a fost martirizat Ignațiu și încă vreo 70 de ani mai târziu. De aceea e natural să se concluzioneze că felul în care este prezentat episcopatul în așa zisele epistole ale lui Ignațiu este o interpolare târzie, când bărbații călăuziți de Duhul Sfânt, profeții și învățătorii din Antiohia, au fost înlocuiți de o conducere ecleziastică înaltă care a dezvoltat un episcopat puternic și autoritar. Didachia, care descrie viața și organizarea bisericii și precizează locul și rolul episcopului, ne lasă deci să înțelegem că organizarea bisericii s-a dezvoltat în feluri diferite, în locuri diferite și că pe la sfârșitul secolului al II-lea, un sistem aproximativ, uniform, i-a impus pe episcopi, pe preoți și pe diaconi. Episcopul era capul bisericii dintr-un anumit oraș. Teoretic, el oficia botezurile și celebra Euharistia, dar putea să și delege aceste funcții preoților, care aveau rolul să-l ajute. La rândul lor, preoții erau asistați de diaconi, care nu puteau boteza sau împărți cina Domnului și de aceea erau neordinați, adică nu proveneau dintr-un șir de slujbași anteriori recunoscuți. Trebuie remarcat că, cu puțin înainte de anul 200 după Hristos, Ireneu, episcop al bisericii din Lyon în Galia, a dezvoltat o teorie cu privire la episcopat, pe care a expus-o clar în volumul al treilea al tratatului său, intitulat Împotriva ereziilor. Teza sa impune ideea că apostolii au transmis mai departe adevărata învățătură creștină episcopilor care le-au urmat și lungului șir ai urmașilor acestora. Ireneu susține că episcopii bisericilor întemeiate de către apostoli erau păstrătorii de drept ai tradiției sacre. În această teză se afla începutul teoriei succesiunii apostolice și totodată al filtrării învățăturii biblice prin tradiția ai cărei depozitari erau episcopii. În felul acesta, episcopul se interpunea între învățătura biblică și credincios, în sensul că se considera că doar episcopul avea harul interpretării și al explicării Scripturii, un drept pe care îl căpătase prin ordinare. Trebuie remarcat totodată că cei aflați în poziții de autoritate erau bărbați. Totuși, în această fază existau multe femei în comunitățile creștine, ceea ce contrasta foarte mult cu religiile misterelor, spre exemplu cu mitraismul, care nu accepta închinarea femeilor. Acest aspect ne duce înapoi la secolul I, la epistolele pauline, în care descoperim că apostolul menționează foarte multe femei convertite, iar unele aveau slujbe în biserică, așa cum era, spre exemplu, diaconița Fivi din biserica din Chencrea. În secolul al II-lea descoperim în documentele extra-biblice existența mai multor prorocițe, cele mai cunoscute fiind acele ale montaniștilor. Multe dintre femeile din literatura creștină sunt menționate ca martire, așa cum au fost Macrina, sora lui Grigorie de Nisa, Monica, mama lui Augustin, și Paula, anahoreta din compania lui Ieronim. Dacă nu avem foarte multe informații despre contribuția specifică a femeilor la viața bisericii, aspectul acesta era cauzat de mentalitatea vremii, din moment ce erau marginalizate. Iar pe de altă parte, prea puține dintre ele au scris câte ceva. Scrierile care au ajuns până la noi au ca autori aproape în totalitate bărbați. Ca urmare, cele mai reprezentative femei creștine ale primelor secole au fost fie martire, fie au jucat roluri secundare, iar în secolul al IV-lea constatăm deja că unii teologi, ca de pildă Ambrozie al Milanului și Ieronim, vor dezvolta o orientare care exclude femeile de la slujire. Ei au considerat că femeia este varianta nereușită a bărbatului și trebuie evitată, fiindcă, în concepția lor, ea exista doar pentru a-l ispiti pe bărbat. Argumentul lor era acela că Adam n-ar fi păcătuit niciodată dacă Eva nu l-ar fi împins să o facă. Iar un alt argument era acela că Adam a fost primul creat. Această părere a fost dezvoltată și mai mult în Evul Mediu, începând cu secolul al V-lea, când s-a accentuat contrastul între felul în care era privită femeia pe de-o parte și introducerea în dogmele bisericii a venerării Fecioarei Maria și a cultului mariologic pe de cealaltă parte. Mă opresc aici pentru astăzi, iar în ediția viitoare vă voi vorbi tot despre aceste începuturi ale bisericii. Până atunci, toate bune!